ዓለም ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኤውሮጳውያን ኣቆፃፅራ ማለት እዩ ነፃነት ፕረስ ኣንቆልቂሉ ኣሎ ክብል ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ሰብኣዊ ምስላት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዓበይቲ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ብዝበፅሕ ምፍርራህ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት እውን መጥቃዕትታቶም እናሓየሉ እዮም ኢሉሎም መሳርሕትና ቆንጆ ታየን ዊልያም ጋሎን ሰርሕዎ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ሎሚ እውን ቀንዲ ገሃስቲ ነፃነት ፕረስ ብውልቀ መላኺ ኪም ጆንግ ኡን ትምራሕ ሰሜን ኮርያ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዘላ ሶርያን መራኸቢ ብዙሓን እታ ሃገር ምሉእ ብምሉእ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ዝቆፃፀረላን ቻይናን እየን። ሎሚ ይረአይ ዘሎ ሓደ ለውጢ ግን ከም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝኣመሰላ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፅኡ እዩ ይብላ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዝኾና ጀነፈር ደንሃም። ብፍላይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ መጥቃዕቲ ምስጠቐሳ ስግኣት እንተሃሎ እውን ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምዝራብ ነፃነት ከም ዘሎ ቀፂሉሎ ኢለን ኣለዋ።
Right now we're very concerned about the US but we haven't seen
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሕዛ ሚድያ ኣዝዩ የተሓሳስበና እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ ዝለዓለ ምንቁልቋል ኣይርኣይን።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብወገኑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ማዕኸናት ዜናን ዝፍንውዎ ናይ ቃላት መጥቃዕትታት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ መልእኽቲ እናተባብዐ እዩ ይብል። ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓያል ሽፋን ሚድያ ዝረኽበሉ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝተረጋገጸሉ መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ኢዱ ዘየእትወሉ ብርቱዕ ናይ ሕግን ኢኮኖምን ተጽዕኖ ዘይፍጸመሉን ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዓለም 13 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኣብ ጸብጻቡ። ከም ኢትዮጵያ ቱርክን ቬነዙዌላን ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ሰበስልጣን ንሚድያታት ንምንቅስቓስ ተቃውሞን ንምጥቃዕ ተጠቒሞምሉ ይብል። ጀነፈር ደንሃም ኣብ ኢትዮጵያ ነጻነት ፕረስ ብኢስዎ ኢለን ኣለዋ።
Unfortunately, we haven't seen much improvement among the
ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድም ክብል ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝነበረ ሃገራት ብዙሕ ምምሕያሽ ኣይርኣያን ዘለዋ ይግዳስ ብዝገደደ ዘንቆልቁላ ከም ዘለዋ ኢና ርኢና። ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣብነት እያ። ኣተሓሕዛ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደደ እዩ። ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ስዒቡ ዝተኣወጀ ናይ ሕፁፅ እዋን ግዜ ቅድሚኡ ንዝነበረ ክቕፅል ዝገበረ ይመስለኒ። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተሰዲዶም ኣለው።
መራሕቲ ኢትዮጵያ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ስዒቡ ንዝኣወጅዎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥቃም ንኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ደሪቶምዎ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝፍነው ክልተ ትካላት ቴሌቭዥን እውን ብኣሸባርነት መዲሞም መን ኣለው ይብል። ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ብበዝሒ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዝነበረ እዋን 16 ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ፍሪደም ሃውስ ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪካ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ንኢትዮጵያ ትመርሓ ኤርትራ ጥራሕ ከም ዝኾነትን ብደረጃ ዓለም ድማ 50 ደረጃ ከም ዝሓዘትን ኣዘኻኺሩ ኣሎ።